Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 9 май шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда 9 май 2-нчи дүйнөлүк согуштун аяктагынынын 73 жылдыгы белгиленүүдө. Буга байланыштуу Бишкекте Өлбөс полк акциясы өттү.
Улуу ата мекенине батышкан биздин баш кардарыбызга дал ура!
Москвада жакында экстремисттик делген Новое величие тобунун соту башталат.
Быйыл 15 мартта ОМОН Москвада 10 адамды камакка алган. Азыр алардын 6 СИЗОдо, 4 үй камагында.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Кыргызстанда улуу жеңиштин 73 жылдыгы белгиленди. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарында өткөн Өлбөс полк жүрүшүнө катышты. Андан соң жеңиш аянтындагы митинг реквиемде кыргызстандыктарды куттуктады.
Жеңиш күнү ыйык күн. Жеңишти алып келген каарынын аталарыбыздын саны жыл сайын суюлуп баратат. Азыркы күндө арабызда улуу ата мекендик согушта катышкан саналуу гана улуу муундун өкүлдөрү калды. Аларга сый урмат көрсөтүп, камкордукка бөлөп, баалап бартап алуу биздин ыйык парзыбыз.
Президент Жээнбеков айткандай, согуш ардагерлеринин саны бир жылда 200 адамга азайды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 475 согуш ардагери калды. Анын ичинен 128 согуштун майыптары, 299 согуштун катышуучулары, 23 концлагерлердин жашы жете элек туткундары жана 25 Ленинградтын блокадачылары. Президент Жээнбеков согуш ардагерлерине жыл сайын бир берилчү акчалай төлөмдүн өлчөмүн көбөйткөн. Быйыл президенттик фонддон 7 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Фашисттик Германияга каршы согушка Кыргызстандан 365 миңдей адам катышкан. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. 73 Жоокер Советтер Союзунун баатыры наамына татыган 29 адам даңк орденинин толук ээси. 150 миңдей жоокерлер орден медалдар менен сыйланган. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяда сапарда жүргөн мамлекеттик катчы Майк Помпео Пхеньян туткундаган 3 америкалык жаранды алып келатканын билдирди. Мамлекеттик катчы Майк Помпео Түндүк Кореядан баарыбыз күтүп жаткан 3 мыкты жигитти алып учуп келатканын кубаныч менен кабарлайм. Алардын саламаттыгы жакшы деп жазды америкалык лидер Twitter баракчасына. Помпео Пхеньянга АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жогорку даражадагы жолугушуусуна даярдык көрүш үчүн барган. Вашингтон администрациясынын өкүлдөрү мамгатчы камакта жаткан 3 америкалык жаранды бошотуш үчүн Түндүк Кореяга басым көрсөтүү аракетин улантаарын буга чейин билдирген эле. Помпео өткөн айда да Түндүк Кореяга барып кеткен. 7 майда мамлекеттик катчынын Вашингтондон Пхеньянга жол тартканы расмий айтылган эмес. Ысык көлдөгү Аврора санаторийинде тамактан уулангандардын саны 22 кишиге жетти. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова Азаттыкка кабарлады. Чолпон атада башталган кикбоксинг боюнча Азия чемпионатына келген чет өлкөлүк спортчулар ууланганы 8 майда белгилүү болгон. Адегенде 7 киши ооруканага жаткырылса, кийинчерээк алардын саны 22 адамга жеткен. Алардын ичинен 14 киши ушул тапта ооруканада. Уулангандардын арасында Ирандын бир жараны жана Бириккен Араб Эмираттарынын 6 жараны бар. Алар жеген тамак аштан анализ алынган, анын жыйынтыгы 2-3 күндөн кийин белгилүү болот. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуудан бир тараптуу баш тартканына терең өкүнүчүн билдирди. Тышкы иштер мекемесинин сайтына жарыяланган билдирүүдө 2015 жылы жетишилген эл аралык келишим Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясы менен бекитилген көп тараптуу маанилүү макулдашуу экени баса белгиленет. Москванын билдирүүсүндө 8 майда жарыяланган чечим Вашингтондун сүйлөшүүгө жөндөмсүз экенин жаңы далили деп айтылат. Иран Трамптын келишимден бир тараптуу чыгарын жарыяланган чечимин кыжырдануу менен кабыл алды. Парламенттин төрагасы Али Лари Жуани макулдашууну сактап калуу Евробиримдиктин жана башка дүйнөлүк державалардын колунда экенин айтты. 8 майда президент Трамп АКШ 2015 жылкы өзөктүү келишимден чыга турганын, андан тышкары Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайра киргизэрин жарыялады. Ал өзөктүү келишимди мамлекет башчылыгы талапкер болгон кезинен бери эле кескин сындап келаткан. Келишимге катышкан Европа өлкөлөрү АКШ'ны андан чыкпоого үндөп, Иран болсо, эгерде Вашингтон мындай кадамга барса өкүнүп каларын эскерткен эле. Түркмөнстандын газын Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга жеткирүүнү көздөгөн долбоордун мөөнөтү боюнча протоколго өзгөртүү киргизилип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөткө караштуу энергетика, өнөр жай, жер казынасы боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Алымбек Орозбеков билдирди. Жаңы документке ылайык, Кыргызстандын аймагында газ куурун салуу 19-жылы башталып, 22-жылы бүткөрүлөт.
По объективным причинам, анткени бул Түркмөнстанда бул разработкалар жакшы чыкпай, анан бул неме таджикский, биз Таджикистандан зависимыйбыз. Таджикистандын линиясы бүтпөй калды да, анткени аябай сложный участок экен, ошону жылдырып 2022 жылда бүтөт алар. Ошо биздикин да жылдырып атабыз да 2022 жылы бүткөнгө.
Орозбеков кошумчалагандай, протоколго киргизилген өзгөртүүлөр президент Жээнбеков кийинки айда Кытайга барган сапары маалында талкууланат. Кыргызстандын аймагы аркылуу өткөн газ куурун салуу боюнча келишимге 2013 жылы кол коюлган. Анда курулуш иштери ошол эле жылы башталып, 2016 жылы аяктай тургандыгы каралган эле. Кыргыз-Кытай газ куурунун курулуш долбоорунун суммасы 1,2 миллиард доллар. Долбоор Түркмөнстандын газын Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан аркылуу Кытайга сатууну максат кылат. Жеңиш күнүнө карата Чолпон Ата шаарында өткөн көк бөрү турнирин финалында Оштун Достук командасы Таластын Ынтымак командасын утуп жеңүүчү болду. Достук менен Ынтымак командалары көк бөрү боюнча республикалык мелдештерде акыркы жылдары алтын байга үчүн таймашкан негизги атаандаштар. Республикалык мелдеш Чолпон Ата шаарындагы ат майданда эки лигада өттү. Бүгүн биринчи лиганын оюндарында алтын медаль үчүн Сары Өзөн жана Толкун командалары ойноп, Чүй облусунун улакчылары 5-2 эсебинде жеңишке жетти. Эреңиш боюнча таймаштарда жалпы командалык эсепте Нарын облусунун балбандары 3 алтын медаль менен биринчи орунга чыгышты. Анда Зайыр, сөздү сизге берейин.
Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чегит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстанда 10 майда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден күндүз Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус ысык болот. Бишкекте 10 майда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек. Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун аякташынын 73 жылдыгы белгиленди. Президент Сооронбай Жээнбеков Өлбөс полк акциясына катышып, чоң атасынын сүрөтүн көтөрүп чыкты. Жээнбеков жеңиш аянтындагы эскерүү митингинде ардагерлердин эрдиги даңкталышы керек экенин белгилеп, учурдагы терроризм сыяктуу коркунучтарга каршы чогуу күрөшүүдө жеңишке жетишебиз деди. Жеңиш күнүнө арналган Бишкектеги салтанаттар тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон толугураак угалы.
Бир сызыкчы түп аралыкта түздөнү онго кадам да.
Президент Сооронбай Жээнбеков 9 майда Бишкек шаарынын жеңиш аянтында өткөн Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 73 жылдыгына арналган эскерүү митингине катышты. Жээнбеков ардагерлерди, кыргызстандыктарды куралдуу күчтөрдүн кол башчысы катары алгачкы жолу куттуктап жатат. Ал өз сөзүндө ардагерлеринин жолун улантып, тынчтыкты сактоодо өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө ишенерин билдирди. Ошондой эле дүйнө жүзүн тооруп турган терроризмге каршы чогуу туруп күрөшүү керек экенин белгилеп, бул жаатта Кыргызстан эл аралык коомчулук жана Орусия менен кызматташарын айтты.
Азыркы убакта бүт дүйнө терроризм деген глобалдык коркунучка туш болду. Буга биргеликте гана каршы турууга болот. Биз бул коркунучту эл аралык коомчулук жана көптөн бери көнүктөшүбүз Орусия жана жамааттык коопсуздук келишим уюму менен биргеликте көрүшөбүз. Бүгүн армиянын жоокерлери, атамекендин согуштун ардагерлеринин урпактары бизди кайтарып жатат.
Ошондой эле президент Жээнбеков Бишкекте өткөн өлбөс полк акциясында өзүнүн согушта дайынсыз жоголгондордун тизмесине катталган чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтүн көтөрүп басты. Уюштуруучулардын айтымында өлбөс полк жөө жүрүшүнүн катышуучулары колуна согуштан кайтпай калган жана кийин каза болгон чоң ата, чоң апа, туугандардын сүрөтүн кармап алып, Борбор калаанын көчөлөрүндө 6 чакырымдай басышты. Жеңиш аянтында бул күндүн урматына согуштун ардагерлерине жана тылдын катышуучуларына материалдык колдоо жана сый урмат көрсөтүлдү. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн чакан парады өттү. Жашы 90 ашып калган апааттын катышуучусу Накеев Макен ушул күндү көрүп жатканына жетине албай турду.
Бүгүндөрдү биз көрөбүз, көрбөйбүз эм дегенбиз убагында. Айма көрүп отурабыз карыздарды. Рахмат сиздер заткыларыңарга. Мен болсочу Сталинградда согушта болдум, бошотуп Томский шаарында.
Минтип жеңиштин 73-үчүнчү жазын көрүп жаткан көпчүлүк ардагерлердин жашы 90 ашып калды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 475 согуш ардагери бар. Алардын пенсиясынын орточо өлчөмү 7000 сом. Шаар тургуну Түрк Кайнаев жылына 9 май күнү согуштан кайтып келип, кийин жараатынан каза болгон атасын эскерип, жеңиш аянтына келет. Неберелерин эрчиткен тургун быйыл атасынын сүрөтүн көтөрүп алган экен. 1945 жылдан бери доор, дүйнөлүк геосаясат жана идеологиялар өзгөргөнү менен бул күндүн мааниси жарандарга тынчтыкты баалоого апааттын залакасын эскертип турат, дейт ардагердин баласы.
Но өлбөс оттун эң жакшы нерсеси ушу жаштарга тарбия болуп, ушундай согуш болбосун, тынчтык болсун, кандай жакшы ушундай жакшы маанайда бүгүн ушу 73 жылдык жеңиш күнүнүн эмесинде атайын келип, ушул арбак үчүн келип атам да. Кийинки муундарга да үлгү болсун.
Акыркы 5 жылдын ичинде 9 май күнү социалдык тармактарда 2-нчи дүйнөлүк согуштун жеңишин Орусия геосаясий максатта пайдаланып жатат дешип, Георгий лентасы өлбөс полк боюнча кызуу талкуулар күчөп келатканы байкалат. Тарыхта 1939 жылы башталган 2-нчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанганы, алардын ичинен миңге чукулу аял болгону маалым. Улуу атамекендик согуш дүйнөлүк 2-нчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Анда 160 миңден ашуун кыргызстандык жоокер курман болгон. Орукта калган кыргызстандыктар фронтко өз ыктыярлары менен жөнөткөн каражаттардын эсеби ушул күнгө чейин толук такталып бүтөлөт. Буга чейин берилген маалыматтарда кыргыз жергесинен 200 миллион рубльден көп каражат, жүздөгөн вагон азык түүлүк, жылуу кийимдер жөнөтүлгөнү айтылып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жеңиш жана согуш темасын улантабыз. Улуу Атан мекендик согуштун алдында, андан кийинки жылдары Кыргызстанга көчүрүлүп келип, отурукташкан жөөт элинин жүздөгөн үй бүлөлөрүнүн көпчүлүгү эгемендик жылдары тарыхый мекенине кайтып кетип, кетпей калгандары дээрлик бакыбат карылыкта өмүр сүрүп жатышат. Андайлардын катарында Ош шаарында жашаган Скворчневскийлердин үй бүлөсү бар. Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев бул үй бүлөнүн акыбалын сурап кайтты.
Согуш башталган жылы төрөлүп, ушул тапта Ош шаарында абышкасы менен эки кабат эски үйдө тутумулатып жаткан 77 жаштагы Тамара Скворчевскаянын паспортунда улуту Украин деп жазылып турат. Жөөттөргө куугунтук күчөгөн ошол жылдары, андан кийинки репрессия жылдары деле улутун ачык айтуу опурталды болчу. Ал кезде Тамара Николаевна мындайча эскерди.
Потому что в то время было гонение действительно евреев.
Ооба, мен жарым кандуу евреймин. Апам ошол кездеги жөөттөргө мамиледен улам, менин жана башка бир туугандарымдын улутун паспортко еврей деп жаздыруудан чуучулап, украин деп жаздырган экен. Биз Ошто жөөт катары эч кандай жамандык көргөн жокпуз, бирок биздин ата-энелерибиз мурун кудай абал болбосун деп чуучулашкан окшойт.
Начинают притеснять евреев.
Тамара Николаевнанын атасы жөөт, энеси украин болгон. Ата энеси 1838 жылы Украинадан келишкен. Ал кезде көчүрүлүп келген жөөттөр көп болчу. Алардын катарында Николай Скворчевский билимдүү болгондуктан кезинде жооптуу кызматтарда иштеп турган.
Отношения прекрасные. Он получил здесь высшее образование, все как положено.
Ата Мош шаар комитетинде иштечү, аны бардык эл кесиптештери сыйлап турушчу. Анын көзү тирүүсүндө биз облустагы башка жөөттөр менен катышып турчу элек. Жаңылбасам анда жөөттөр ошто көп эле, 100-200 да көп болчу. Майрамдарда чогулуп турчубуз. Алардын көпчүлүгү, калп айтпасам, 60-70 жылдары Израилге көчүп кетишти. Калгандары кийинчерээк союз тарагандан кийин кетишти.
Тамара Николаевна аушкасы экөө Израилге көчүп кеткен улутташтары менен ушу бүгүндө байланышып турушат. Бирок Тамара Николаевна кеткенден калган жөөттөрдүн так эсебин билбейт.
Азыр өтө аз санда. 10 чакты үй бүлө да чыкпаса керек. Так билбейм. Аушкам да өзүм да ден соолугуңузга байланыштуу көп сыртка чыкпай калдык.
Анткен менен Тамара Николаевна кыргыз жеринде жашаган өмүрүнө ыраазы.
Они почему-то считали, что евреи это самые умные люди.
Бизге улутубузга карап эч ким акарат келтирген эмес. Тескерисинче биздин улутту билимдүү, акылдуу деп өзгөчөлөп баалап турушчу. Мен кээде кошуна же тааныштар менен талашып, биз деле силердей элебиз. Бизди еврей катары майрамдарда куттуктап, белек бечкектерди берип турушчу. Атамдын көзү тирүүсүндө Израилдеги еврейлер материалдык жардам сунушташкан, бирок атам аны алуудан баш тарткан. Мен да азыр эч кандай жардамга муктаж эмесмин. Уул келиним бар, алар жардам берип турушат. Алышкан экөөбүз пенсиябыз бар, жетет. Жашоого эч кандай дооматым жок. Оштогу элдин баары бизге көзүтүз, мамилеси жакшы. Мен эми Кыргызстандан кетпейм. Кетсем жашыраак кезде кетип калмакмын. Күйөөм аскер кызматкери болуп иштеген. Мекенден алыска кетүүнү ал да каалаган жок.
Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын оштогу бөлүмүнүн төрагасы Балтагыл Нурумбетовдун айтымына караганда, экинчи дүйнөлүк согуштун алдында андан кийин көчүрүлүп келгендердин канчасы Ош шаарына жайгаштырылгандыгы тууралуу так маалымат жок. Алардын тарыхый мекенине кайтуу жараяны совет мезгилинен кийин башталып, акыркылары 2010 жылдагы июнь окуясынан кийин кетишкен. Ош шаар бийлигинин расмий маалыматында жөөт улутунун расмий каттоосу бар акыркы өкүлү калаадан 2012 жылы биротоло көчүп кеткен деп айтылат. Ош шаардык статистикалык бөлүмүнүн каттоосунда азыр жөөт улутундагы бир дагы кыргызстандык жок. Болгондору улутун жашырып, славян улуттарын жаздырып койгондор. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстанда улуу жеңиштин 73 жылдыгы белгиленди. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяда сапарда жүргөн мамлекеттик катчы Майк Помпео Пхеньян туткундаган 3 америкалык жаранды алып келатканын билдирди. Ысык көлдөгү Аврора санаторийинде тамактан уулангандардын саны 22 кишиге жетти. Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын президенти Дональд Трамптын Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуудан бир тараптуу баш тартканына терең өкүнүчүн билдирди. Иран Трамптын бир тараптуу келишимден чыгарын жарыялаган чечимин кыжырдануу менен кабыл алды. Азаттыктан берүүлөрүбүз улантабыз. Москвада жакында экстремисттик делген Новое величие тобунун соту башталат. Укук коргоочулар топту ФСБ атайын уюштуруп, анан Telegram социалдык түйүнүнө чогулган жаштарды күч органдарына салып берген деп болжошууда. Бул бийликтин жаштарды тескөө аракети катары да бааланып жатат. Лазат Жанибек кызы улантат.
Быйыл 15 мартта ОМОН Москвада 10 адамды камакка алган. Азыр алардын 6 СИЗОдо 4 үй камагында. Новое величие тобунун эң жаш мүчөлөрү Анна Павликова 18 жашта, Мария Дубовик 19 жашта. Тергөө кармалгандарды Орусияда бийликти күч менен алмаштырууну көздөгөн экстремисттик топту уюштурууга айыптап келет. Интернетке топтун лидери делген 25 жаштагы Руслан Костеленковтун сурактагы видеосу таркатылган.
За что задержан? За то, что создал организацию Новое величие.
Новое величие уюмун түзгөндүгүм үчүн камактамын. Уюмдун максаты Орусиянын аймагында тартип орнотуу, бийликтегилерди трибуналга такоо, репрессивдүү мыйзамдарды жокко чыгаруу жана баш мыйзамды өзгөртүү. Биз митингдерди өткөрүүнү, башка акцияларга катышууну жана укук коргоочу органдарга түз каршылык көрсөтүүнү пландаганбыз.
Медиазона интернет басылмасында Косленковтун тааныштары Руслан видеодо башкача көрүнгөнүн жазышып, ал оор токмокко кабылган деген ойлор менен бөлүшүшкөн. Новое величие тобундагылардын үйлөрүн тинтүүдө оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын шайлоочулардын бойкоту акциясы жөнүндө кагаздар жана топтун уставы табылган. Укук коргоочулар кылмыш иши толук бойдон бул Орусияда бийликти күч менен алмаштырууга чакырган документке, Telegram чаттагы сүйлөшүүлөргө жана топко жашырын киргизилген күч органдарынын кызматкерлеринин көрсөтмөсүнө негизделгенин белгилешет. Адвокат Максим Пашков уюмдун уставын жана программасын ФСБнын агенти Александр Константинов жазган деген ойдо.
Вся эта история есть ни что иное, как полицейская провокация.
Бул окуя толук бойдон полициянын чагымчылдыгы. Атайын кызмат активдүү киригишпесе мындай нерселер болмок эмес. Жаш балдар интернетте таанышышкан. Баары бирдей Орусиянын азыркы бийлигин сын көз караштай эле. Момундай эле Макдоналдса чогулушуп, саясатты жана жаңылыктарды талкулашчу. Мындай талкуу үчүн сот жообуна тартылууга мүмкүн эместигин түшүнгөн бул адам кеңсени жарага алган, анын акысын төлөгөн, балдарды чогулткан уюмдун саясий иш программасын жана уставын жазып чыккан. Листовкаларды чыгартып, мунун баарын видеого тартып, анан оперативниктерге өткөрүп берип, погонуна дагы бир жылыз алган.
Программа написана, листовки расклеены, можно сообщать.
Камактагы Анна Павликованын энеси Ольга жаш балдар атайын кылтака илинишкен дейт.
Очень хорошо видно, что взяли молодых людей.
Жаштарды кылтака алышып, аларды жетектеп бардыгын өздөрү көрсөтүшкөн. Мындай айтканда, биш билгилик менен жайылган торчу.
Их расставили, и они туда попались, к сожалению.
Новое величие тобу камакка алынганга чейин 28 январда Навальныйдын шайлоочулардын бойкотуна, февралда москвичтер троллейбустар үчүн жүрүшүнө жана Борис Немцовту эскерүү маршына катышышкан. Укук коргоочу Алла Фролова бул окуяда оппозициячы Алексей Навальныйдын атынын аталып жатканы жөн жерден эмес деген ой менен бөлүшкөн.
Навальный тот человек при всех там, он кому-то.
Навальный жаштарды бириктире алды. Муну менен ал бийликке коркунуч жаратты. Билимдүү, алды күчтүү жаштарды бириктирүү оңой эмес. Бул өлкөнүн эртеңки келечеги. Анан аларды чектен чыгарбоо үчүн токтотуу керек да. Муну болсо, ар кандай ыкма менен жасоого болот.
Единение, тем более молодых, то значит их надо как-то останавливать. Останавливать разным методом.
Орусиянын кылмыш кодексинин 282 беренесинин биринчи бөлүгү боюнча экстремисттик уюмду түзүүгө айыпталган адам 10 жылга чейин, ал эми мындай уюмга мүчө болгондор 6 жылга чейин эркинен ажыратылат. Жогорку сот бул берене боюнча кылмыш жообуна адамдарды 16 жаштан баштап тартууга болорун түшүндүргөн. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаагына туура эмес операция жасалып, анын азабын тартып жүрүшкөнүн айткан эки бейтап Азаттык радиосуна кайрылып, Бишкектеги улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүн күнөөлөп жатышат. Алардын бири тишин алдырган соң 6 жылдан бери аталган госпиталда дарыланып, айыкпай жатканын, экинчиси операция туура эмес болгонун айтууда. Бөлүмдүн башчысы Алмаз Кулназаров бейтаптардын дооматтарын толугу менен четке какты. Ханымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Мен крайний кылып коюшпадыбы? Сен өзүң келип алдырткансың. Эми мисалы мен деле оорубай атсам мен деле келесиң эмесмин да общий наркоз жейм деп больница.
Өзүн Азамат деп тааныштырган бул жигит бетиндеги имплантты алдырып салуу үчүн Бишкектеги улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулназаровго ушул жылдын 20-апрелинде кайрылганын айтты. Дарыгерлер алгач текшерип, анализдери даяр болгон соң аны операцияга алышат. Азаматтын айтымында 5 саат операциядан соң дарыгер Алмаз Кулназаров имплант табылбаганын айткан.
23-үндө келсем Лисагоров экөө көрүп туруп, дискомфорт болуп аткан, бетинде имплант бар болчу, тоненькийчи, алып ташташ керек болчу, болду. Киришти экөө көрүштү, анализдериңди тапшыр, 23-үндө кел, аны операция кылабыз деди. Имплант удаление алганга операция кылышты. 5 саатта өзүмө келдим арам. Общий наркоз менен беришти. Жакшы болуп калган экен деп сүйүнүп кабинетине барсам, кандай өттү, удачный өттүбү операция деп баарын сурасам, Азамат, кечирип кой, бетиңди ачтык да имплантыңды таппай койдук, кайра жаап койдук дейт.
Азаматтын айтымында ал имплантты Москвада койдурган. Ыңгайсыздык жараткан үчүн аны Кыргызстанга келип алдырууну туура көргөн. Азаттыкка кайрылган экинчи бейтаптын аты жөнү Татьяна Жиленко. Ал 6 жылдан бери улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулназаровдун көзү өмөлүндө экенин айтып, баары тишин алдыргандан башталганын айтып берди.
Заболел зуб, в общем, я пришла, зуб удалил.
Но я сразу сделала оговорку, что алма, что-то там меня все равно возле зуба беспокоит.
Мен тишим катуу ооруганнан кайрылгам. Менин совет убагында дарылаган тишим бар болчу. Бирок ал ооручу деле эмес. Кулназаров текшерип чыккандан кийин ошол тишим ооруп жатканын айтып, аны жулду. Бирок оору өткөн жок. Дарыгер совет убагында дарылоо методу башкача болгонун айтып, анын жанындагы тиш ооруп жатканын айтты дагы экинчи тишимди жулду. Ошондон кийин тиштерим шалкылдай баштады. Башка тараптагы тишим ооруй баштап кайра келдим. Кулназаров ушундай бул бере турганын. Бул ушундай оор экенин айтып, үчүнчү тишимди жулду. Бирок оору токтогон жок.
Потом, значит, получилось так, что на другой стороне прям дёсны начали сильно болеть. Я пришла опять.
Татьянанын айтымында Кулназаров ага парадонтоз деген диагноз коюп, башка дарыгерге көрүнүүнү сунуштайт, бирок бет жак боюнча хирург Аврора Цепелева алдыңкы тиштер кыймылдабай эле турганын айтып, кайра Кулназаровко жөнөтөт.
В общем, я пришла, этот вердикт ему сказала. Он говорит, тогда быстренько протезироваться.
Ошондон кийин ал башка тиштерди да жулуп салгандын ордуна тез арада протез коюш керек экенин айтты. Консилиум чогултабыз деп аны да кылган жок. Анан бетим сезгенип ал жерди кести. Анан ийгим өттү. Үчүнчү жолу мурдумдун кайкысын кести. Ошентип бетим бүт тырк айланды. Оору өтпөгөндүктөн ал тиштеги баардык көпүрөлөрдү алып, балким инфекция болушу мүмкүн, тазалап чыгам деди. Мени толук уктатат. Кайра уйгонсом баардык ордунда. Протезге тийбептир. Ачып көрүп аябай татаал экенин көргөн окшойт, протезди алган жокмун. Эмнеге дегенде кайра аны койгонго мүмкүн болбой калышы ыктымал деди. Анын айынан тишимдин түптөрү ириңдеп кетиптир.
Жогоруда аталган эки бейтап тең консилиумга чогулган тааныш дарыгерлер бар Кулназаровдун сөзүн сүйлөшкөнүн айтышууда. Анткени менен аты аталган бөлүмдүн башчысы Алмаз Кулназаров жогорудагы бейтаптардын айткандарын толугу менен төгүндөп жатат. Анын айтымында Азамат буга чейин бир нече ирет Москвада дарыланган.
5 жыл мурун биринчи жолу Москвадан операция болгон, жарасынып экинчи жолу 2.5 жыл мурун жасалган операция. Келип бизге келип бул 2-3 жолу көрүнгөн. Буга чейин специалисттер менен көргөн. Биз айттык, түшүндүрдүк. Баары бүтүптүр, ириң жок, воспаление жок бул жерде. Операциясыга кереги деле жок. Биз кеңештик бияктанчы көрсөтүп. 3 жолу айттык, ошону түшүндүрдүк. Бала ошондо дискомфорт бар ушул жерде, мен кыжалат болуп атам ушул жерде. Ишке да таасирин берип атат, жашоомо да таасирин берип атат, настаивать эткени биз ревизия раны деген операция алдык. Рубцовый чаштар бар экен, аларды иссекать этип койдук. Дискомфорт могут вызывать депчи. Биз эми караган жерде гной воспаление жок, поэтому биз ал жерде ревизия менен жаттык. Консилиум решениеси чыккандан бери бул больнолор бир да келишет.
Ал эми экинчи бейтап Татьяна туурасында Кулназаров мындай деди.
Бул 6 жылдан бери Кыргызстанда болгон жакшы специалисттердин баары дарылап атат. Кож венеролог, дерматолог, профессор Балтабаев дарылаган. Стоматолог бар, заболевание слизистой полости рта менен займасы экен, доцент Цепелева дарылап атат. Бул жерде иммунологтор дарылап атат, гематолог, ревматолог, Москвага анализин тапшырып келген, Новосибирскиге барып келген. Да, мен башында кабыл алган, бизде дагы ириң менен келген, воспаление менен. Акыркы жолу келгенде да биздики бияктан операция жасалды. Анан айтып атпай, операцияда бул жерде эмне болду депчи. Ооздун ичинде тиштин тамырын учу кезилген операция бар. Тишти сактап калыш үчүн тамырдын учунда воспаление алат, тиш өзү калат. Бул методика уже дайыма көп жылдан бери жасалып жүргөн операция. Биз ошондой операцияга бардык да. Бул операцияга показания бар, рентгенде көрүнүп турат.
Ал ортодо саламаттыкты сактоо министрлиги эки бейтаптын арызынын негизинде жумушчу топ түздү. Бул тууралуу министр Космосбек Чолпонкулов Азаттыкка билдирип, бул ишти өзүнүн көзөмөлүнө алганын айтты.
Тапшырма бердим. Көчөдөгү ошо национальный госпитальдын директору анын жардамчы заместители келип, өкөнтөн бердим. Жакшылап карагыла деп. Жумушчу топ түзүп жана Азамат Татьяна боюнчачы изилдегиле деп уже тапшырма берген да, майрамдан кийин уже биздин кишилер барып жазайт.
Буга чейин Бишкек шаарынын 21 жаштагы тургуну Касмалы уулу Нурландын өлүмүнө Алмаз Кулназаровдун шалаакылыгы себеп болгонун айтып, маркумдун энеси Назира Сатыбалдиева Азаттыкка кайрылган болчу. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен улуттук госпиталдын комиссияларынын иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча 21 жаштагы уландын өлүмүнө алып келген дарылоо ишинде кеткен кемчиликтер үчүн Кулназаров менен дарыгер Айнура Алымбаева кызматынан бошотулган, бирок сот аларды кызмат ордуна калыбына келтирүү чечимин чыгарып, аты аталган дарыгерлер ишине кайтып келишкен. Бул окуя боюнча башкы прокуратуранын тапшырмасы менен иш козголуп, учурда Бишкек шаардык милициясы тергеп жатат. Маркум Нурландын жакындары 2 жылдап жүрүп ачылган кылмыш иши акыйкат тергелсе деп үмүт кылууда, бирок жарым жылдан бери жылыш жок экенин айтып келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 9-май шаршемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын апталык чоожай түрмөгүн сунуш кылабыз. Анда Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу тууралуу сөз болот.
Отправка по основанияда түздөн түз жазып атат. Бул келишим эч кандай коррупциялык, экологиялык, укуктук таасири жок деп атат. 386 миллион долларлык келишим болуп атса, обязательно антикоррупциялык экспертизаны өткөрүш керек да.
Согуш жылдары Ленинградтагы курчоодон аман калып, кийин өмүрүн Кыргызстанда өткөргөн ардагер тууралуу да баянды сунуштайбыз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Иран Америка Кошмош Штаттарынын президенти Дональд Трамптын 2015 жылкы эл аралык макулдашуудан бир тараптуу чыгарын жарыялаган чечимин кыжырдануу менен кабыл алды. Шаршембиде Ирандын мыйзам чыгаруучулары парламентте Кошмош Штаттарынын желеги тартылган кагазды өрттөп, Америкага өлүм деп кыйкырышты. Парламенттин төрагасы Али Ларижани макулдашууну сактап калуу Евробиримдиктин жана башка дүйнөлүк державалардын колунда экенин айтты. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш да Кошмо Штаттардын келишимден чыкканына камтама болгонун билдирди. Бул тууралуу дүйнөлүк уюмдун өкүлү Степан Джурарик жарыялаган билдирүүдө айтылат.
Баш катчы Кошмо Штаттарынын келишимден чыгып, санкцияларды калыбына келтирүү чечимине камтамачылыгын билдирет. Баш катчы макулдашуу өзөктүк куралды жайылтпоо ишиндеги жана дипломатиядагы чоң жетишкендик экенин, ошондой эле аймактык жана эл аралык коопсуздукка оң таасир эткенин бир канча ирет билдирген.
Деди Улуттар уюмунун өкүлү Джурарик. Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын президенти Дональд Трамптын Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуудан бир тараптуу баш тартканына терең өкүнүчүн билдирди. Тышкы иштер мекемесинин сайтына жарыяланган билдирүүдө 2015 жылы жетишилген эл аралык келишим Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы менен бекитилген көп тараптуу маанилүү макулдашуу экени баса белгиленет. Кымбат машинелерди алып келүүдөгү коррупциялык схема аныкталды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын маалыматына караганда, февраль айында 2015 жылы чыгарылган Toyota Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү автоунааларды Кыргызстанга алып келүүдө бажы төлөмдөрү төлөнбөгөнү аныкталган. Анын айынан бюджетке 1 миллион сомдон ашуун акча түшпөй калган. Башкы прокуратура бул боюнча кылмыш жаза кодексинин аткезчилик документтерди жасалмалоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн алкагында бюджетке келтирилген зыян 1 миллион 583 миң сомдон ашуун каражат кайра өндүрүлдү. Буга чейин Орусиядан уурдалган кымбат баалуу 45 машина Кыргызстандан табылган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги бул унаалар Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерден жоголгонун билдирген. Арасында Lexus, Toyota, Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жол тандабастар, кроссоверлер, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen үлгүсүндөгү седан машинелер бар. Алардын 82% VIN коду өзгөртүлгөнү аныкталды. Ирактын борбордук көз каранды эмес шайлоо комиссиясы 12 майдагы добуш берүүгө даярдыктарды аяктап калды. Бул күнү добуш берүүгө укуктуу 24 миллиондой жаран жаңы парламентти шайлайт. Комиссиянын төрагасы Сафа Аль-Жабари билдиргендей, шайлоо бекеттеринде иштей турган кишилер атайын даярдыктан өтүп, жаңы шайлоо системасы менен таанышты. 2003 жылы Саддам Хусейндин режими кулагандан кийин Ирак ушуну менен 4-жү жолу шайлоо өткөрүп жатат. 37 миллион калктын ичинен 2,5 миллионго чукул киши ислам мамлекети экстремисттик тобунан качып жер которууга аргасы болгон. Ички мигранттар шарттуу добуш берүү деген жараян аркылуу шайлоого катыша алышат. Бул жолу ошондой эле сыя менен кагаздын ордуна санариптик система киргизилмекчи, ал болсо шайлоонун алгачкы жыйынтыктары ошол эле күнү чыгарып, добушканалар жабылгандан кийин көп узабай элге анын жыйынтыгын айтууга өбөлгө болмокчу. Тажикстанда жер титиреди. Америка Кошмо Штаттарынын геология кызматы шаршембиде болгон жер титирөөнүн күчү 5.7 баллга жеткенин билдирди. Зилзаланын очогу Гиндик куш тоолорунда Хорок шаарынан 553 чакырым жердеги Ооганстандын аймагында катталды. Башкала Дүйшөмбү шаарында да жер титирөөнүн толкуну 1 мүнөтчө сезилип, тургундар үйлөрүнөн сыртка чыга качууга үлгүрүшкөнүн Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Жердин силкинүүсү Согди жана Хатлон облустарында да сезилди. Жабыркагандар жана кандайдыр бир зыян болгону тууралуу маалымат жок. Кыргызстандын аймагына Samsung, iPhone жана Xiaomi үлгүсүндөгү 1200 жакын даана телефон мыйзамсыз ташылып келатканы аныкталды. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына караганда, текшерүү учурунда алардын тиешелүү документи жок болуп чыкты. Товардын жалпы баасы 24 миллион сомго жакын деп бааланып, мамлекетке 3 миллион сомдук салык түшпөй калган. 27 апрелде Улуттук Коопсуздук комитетинин бажы кызматкерлери 30 миллион сомдук товарды аткесилик жол менен өлкөгө киргизип жиберген. Ал декларацияда көрсөтүлбөгөн ар түрдүү моделдеги 11 миңден ашуун уюк телефондор экени белгилүү болгон. Бажы кызматы товарды термос деп каттап койгону иликтөөдө аныкталган. Бул окуяга тиешеси бар делген 3 бажы кызматкери иштен алынып, Түштүк Батыш бөлүмүнүн жетекчисине катуу эскертүү берилгенин бажы кызматы 8 майда билдирди. Ал эми Стамбул шаарында этноспорт маданият фестивали башталды. Ага Кыргызстан, Казакстан, Иран, Ооганстан сыяктуу 14 өлкөнүн улуттук оюндарынын спортчулары катышып жатат. Жалпысынан 883 спортчу улуттук спорт оюндарынын 13 түрү боюнча ат салышат. Кыргызстандыктар көк бөрү, жаа тартуу, ордо, тогуз коргоо сыяктуу көчмөндөрдүн улуттук оюндары боюнча күч сынашмакчы. Фестиваль 13 майга чейин уланат. Зайыр, сөздү сизге узатайын.
Рахмат, Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми баяндарга орун берсек, депутаттык комиссия Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо боюнча Кыргызстан менен Кытайдын TBI компаниясы менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Макулдашууну даярдоого жана чечимдерди кабыл алууга катышкан кызмат адамдарынын тизмесин түзүп, корутундусуна киргизди. Тизмеге мурдагы премьер-министрлерден Жантөрө Сатыбалдыев менен Жомарт Оторбаев, бир катар тиешелүү министрлер, энергетика тармактарынын жетекчилери баштаган 30 чукул кызматкер бар. Долбоорду ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жана бул боюнча кол коюлган документтердин таржымалын Кубанычбек Жолдошев чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Анда жылуулук электр борборун аварияга алып келген жагдайлары изилденип, корутундуда ага катышы бар кызмат адамдарынын тизмеси аныкталды. Депутаттык комиссиянын корутундусунда бул долбоорду ишке ашыруунун таржымалы келтирилген. Анда долбоорго инвестор издөө 2012 жылы башталганы жана ага электр энергиясынын таңкыстыгы себеп болгону көрсөтүлгөн. Анткени модернизациялоо аркылуу жылуулук электр станциясы кошумча 300 мегаватт электр энергиясын иштеп чыкмак. Бишкек жылуулук электр берүү долбоору боюнча Кытай тарап менен келишимдин негиздемесине байланыштуу прецедент юридикалык компаниясынын жетекчиси Нурбек Токтокунов мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга карата башкы прокуратура арыз жазды. Ал жооптуу кызмат адамдарынын арасынан эмне себептен Артыкбаев боюнча гана арыз жазганын төмөндөгүчө негиздеди.
Ошол мыйзамдын долбоорун даярдап аткандачы справка об основаниясын министр энергетики Осмонбек Артыкбаев өзүнүн колун койгон. А справка об основанияда түздөн түз жазып атат. Бул келишим эч кандай коррупциялык, экологиялык, укуктук таасири жок деп атат. 386 миллион долларлык келишим болуп атса, обязательно антикоррупциондук экспертизаны өткөрүш керек да. Коррупция болбойт деп койду жөн өзүн сөз менен эле. Осмонбек Артыкбаев козёл отпущения деп койду. Бирок министр деген президент жазабы, хоть ким жазабы, ал деген антип аткарбаш керек. Ал деген айтыш керек, мыйзам бар. Мына мондай экспертиза өткөрүш керек деп айтыш керек болчу.
Бирок жылуулук борборун жаңылоо үчүн Кытайдын TVA компаниясы кандайча тандалганы жана келишимдерге кол коюлганга чейинки жолугушууларда кандай сүйлөшүүлөр болуп, эмне чечимдер кабыл алынганын териштирип чыгууну арыз ээси эмнегедир эске алган эмес. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев келишимди түзүүдө жана бул долбоорду ишке ашырууда мына ошол кездеги электр станциялар ишканасы менен энергетика министрлигинин ошол учурдагы жетекчилери техникалык мүнөздөгү гана аткаруучулар болгон деген позицияны карманат. Депутат Исхак Масалиев Кытай тарап менен бейформал сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чечим кабыл алып, Кинаны расмийлештирүүгө тапшырма берген тараптын жоопкерчилиги биринчи кезекте каралышы керек деп эсептейт.
Ал жерде жоопкерчилик башкача деп эсептеп атам. Премьер-министр, президент бар эле жоопкерчилик да. Саясий жоопкерчилик бар да, өкмөт башчысы, мамлекет башчысы жоопкерчилик керек да. Алар сүйлөшкөндө негизи. А техникалык ал Осман Артыкбаев оформление кылган да. Алар жөнөкөй кызмат кылган. Алар мурдунда киргизе албайт ал проектке. Ак үйдөн указание берилген болчу. Мында куйрук ошоктон чыгат. Жөнөкөй эмес болду. 15 депутат Кытайга барып, Макаого казиного ойноп келген фирманын эсебинен. Анан 2 айдан кийин ошол келишимди бекитип атат. Бул кылмышпы? Кылмыш болуш керек да. Аны кандай баа берет мен билбейм. Ошол барып келген депутаттардын үчөө бул жерде отурат. Осман Артыкбаев, Азамат Арыпбаев жана Турсунбеков Чыныбай. Алар депутаттар барган жерде ошол фирманын акчасынын эсебинен барып, анын ошол фирманын договорун бекиткени бул өзүнчө эле бул кылмыштын белгиси бар да.
Депутаттык комиссия териштирген учурда келишим парламенттен ратификация болгонго чейин TBA компаниясынын ишмердиги менен таанышуу үчүн депутаттардын ар башка эки тобу эки ирет Кытайга барып келгени аныкталган. Мындан сырткары өкмөттүн жана тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү дагы келишимдин шарттарын макулдашуу үчүн барганы белгилүү болду. Мына ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев депутаттык комиссияга берген көрсөтмөсүндө Кытай тарап менен ага чейин эле сүйлөшүүлөр болгонун ырастаган болчу.
Негизинен бул ТЭЦ Бишкектин иши 2013 жылдан мурун эле башталган да, 2012 жылы башталган, мүмкүн дагы андан мурун. Анан ошондо эле контакттар болсо керек, а мүмкүн башка делегация барышы мүмкүн. Бирок мен билгенден ушул делегация барды. Анан кийин жанакы кредиттик келишим кол коюлгандан кийин техникалык специалисттер да көп барды го деп ойлойм. МИФИН барды, мисалы үчүн жанакы Эксимбанк менен сиз айтпадыңыздар, кечээ маалымат айттыңыздар. Канча жолу бар деп ал жанагы кредиттик келишимди макулдашуу боюнча барса керек, техникалык специалисттер барса керек, иши кылып көп эле катташтырууга дейм.
Анда Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруунун таржымалына көз жүгүртсөк. Депутаттык комиссиянын корутундусуна ылайык 2012 жылы Орусиялык Интеррао компаниясы долбоорду ишке ашыруу үчүн 518 миллион долларды 15% жылдык насия менен сунуштап, анын ордуна жылуулук берүү тармагын менчикке берүүнү жана тарифти көтөрүүнү талап кылган. Кытайлык СМЕК компаниясы насияны 2.8% өлчөмүндө сунуштап, ишти аткаруу Кытай тараптан болушу керек деген шарт койгон. СМЕК компаниясы техникалык шартты бергени менен, бирок анын каржылык бөлүгү жок болуп чыккан. Ошентип кийин жаңы жылдан тарта Кытайлык TVA компаниясы менен сүйлөшүүлөр башталган. Андан соң 2013 жылы март-апрель айларында TVA компаниясынын өкүлдөрү жылуулук берүү борборунда болгону, долбоордун техникалык жана каржылык шарттарын сунуштаганын электр станцияларынын ошол кездеги башчысы Салайдин Авазов мурдагы энергетика министри Автандил Калманбетовго, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн ошондогу башчысы Сапар Исаковго кат жүзүндө кабарлаган. Анда TVA компаниясы долбоорду 396 миллион долларга бүткөрүүнү сунуштаганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анда Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Кытайдан жеңилдетилген насыя алуунун мүмкүнчүлүктөрү белгиленген. Электр станцияларынын мурдагы башчысы Салайдин Авазов депутаттык комиссияга берген көрсөтмөсүндө аталган сунушту мекемелер аралык комиссия жактырганын айткан болчу.
TVA компаниясы менен каржылоо шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлдү 8-нчи жылда. Мекемелер аралык комиссия 2013 жылдын 15-нчи июлуна чейин мөөнөттө Бишкек шаарынын ТЭЦин модернизациялоону каржылоо шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдү аякталсын деген ошол буйрукта көрсөтүлгөн. Ал эми 2013 жылы 11-нчи июлда мекемелер аралык комиссия Бишкек шаарынын ТЭЦин модернизациялоо боюнча электр станциялар акционер коому менен TVA компаниясынын ортосундагы келишим түзүүнү жактырды. Ал эми 16-нчы июлда ошол эле жылы ошол мекемелер аралык комиссиянын чечимин негизинде электр станция менен TVA компаниясынын ортосунда келишим түзүлдү, кол койдук. Контракты келишим ИПС под ключ методу боюнча түзүлгөн. Бул деген бардык жумуш иштери бир баа менен башында бекитилген.
Бирок мекемелер аралык комиссия түзүлгөнгө чейин эле президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Сапар Исаков долбоордун маселеси боюнча 2013 жылы 13 июлда Кытайдын соода өкүлү Сизин Юлюн менен бейформал жолугушканы белгилүү болду. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жана каржы экономикалык анализ бөлүмдөрүнүн башчылары Сапар Исаков менен Нурсулуу Ахметованын президентке жазган кызматтык катында Кытайдын соода өкүлү бөлөт, аталган долбоордун баасын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигин билдиргени тууралуу сөз болгон. Ошентип 2013 жылы 24 майда экс-президент Алмазбек Атамбаев энергетика министрлигине муну карап чыгып сунуш киргизүү боюнча тапшырма берген. Ага президенттик аппараттын бөлүм башчыларынын жогорудагы аналитикалык каты дагы кошо тиркелген. Муну ошондон 2 күн мурун Осмонбек Артыкбаев энергетика министри болуп дайындалган болчу. Президенттин тапшырмасына ылайык 2013 жылы 28 майда энергетика министринин ошол тармакты караган орун басары Айбек Калиев алып барган жыйында президенттик аппараттын жана Кытай элчилигинин пикирлерин эске алуу менен TVA компаниясынын сунушун кабыл алуу чечими чыккан. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касымалиева келишимге чейинки кабыл алынган чечимге негиз болгон Сапар Исаковдун катынын мазмуну дагы корутундуга киргизилгенин белгиледи.
Эсеп палатасынын актысында көрсөтүлгөн да ушундай кат бар депчи, ДСП деп. Бизде бул кат жок болчу. Анан комиссияга ушул кечээ биз акыркы жыйында отурганда ушул кат келип түштү, аналитическая записка. Ал ошол учурда президенттин аппаратында тышкы иштер боюнча бөлүмдү жетектеген Сапар Исаковдун каты, ал жерде ошол мындай белгиленет да, бардык компаниялар айтылат, анын ичинде ошол жана адам менен жолукканы, андан тышкары TBA арзан баада берет деген ошол жери бар. Биз аны корутундуда белгилеп өттүк. Ал боюнча мисалы үчүн бүт адамдардын аты ндага киргизип атканда ким кайсы документке кол койгон, ошого көңүл бурдук да. Сапар Исаков кол койгон документ дагы кирди, бирок факт түрүндө гана ушундай болгон, ушул адам кол койгон деп гана көрсөттүк да. Андан аркысын укук коргоо органдары өздөрү баа берет.
Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча TVA компаниясынын долбоорду ишке ашыруунун баасы боюнча сунушу башында 396 миллион доллардан 392 миллионго, андан ары 386 миллион долларга төмөндөтүлгөн. Мурдагы өкмөт башчысы, президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Сапар Исаков 2013 жылы президентке жазган кызматтык катында келтирилген аналитикалык маалыматтарга азырда кол коюп берип, ал үчүн жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Сапар Исаковдун айтымында аталган катта Бишкек ЖЭБ долбоорун ишке ашырууда ал TVA компаниясынын кызыкчылыгын коргогон эмес. Сапар Исаковдун социалдык тармактарга тараткан жообун КСДП партиясынын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева окуп берди.
Аналитикалык катта эч кандай бирөөнүн кызыкчылыгын жактаган нерселер жок. Эгерде Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо иштерин ишке ашырууда чиновниктер кемчиликтерди кетирген болсо, анда мыйзамга ылайык жооп бериши керек деп эсептейт Сапар Исаков. Башка суроо: кандайча бул кызматтык кат коомчулукка чыгып кетти? Мына ушул маселеге атайын кызмат көңүл бөлүшү керек деп эсептейт Сапар Исаков. Саясий оппоненттерден өч алуу максатында мындай ишке баруу туура эмес. Эртедир кечтир бул үчүн жооп берүүгө туура келет деп Сапар Исаков жооп кайтарды.
Анткени менен Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоору боюнча Кытай тарап менен түзүлгөн келишимге башында тышкы иштер министрлиги каршы чыкканы белгилүү болду. Тышкы иштер министринин ошол кездеги орун басары Аскар Бешимов келишимдин шарттарын изилдеп чыгууга убакыт берилбей, андагы тобокелчиликтер эске алынбай калганы туурасында президенттик аппаратка жооп кайтарган. Бул жагдайга маани бербей коюу өлкөнүн суверендүүлүгүнө терс таасирин тийгизе турганы кызматтык катта көрсөтүлгөн. Бирок мындай каршы пикирге карабастан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев кийин келишимдин шарттарын кабыл алууга макулдук бергени депутаттык комиссиянын иликтөөсүндө аныкталды. Мурдагы тышкы иштер министри Аскар Бешимов анда президенттик аппараттын шашылыш жоопту талап кылган жагдайы бир топ шек жаратканын белгиледи.
Шашылыш түрдө бар жок болгондо өзүңөрдүн оюңарды айткыла дегенде жок дегенде бир 15 күн берилчи деди. Бул жерде жок. Исаковдун колу менен ушу эсимде бар, биз 3 күндүн ичинде жоопту бергиле деп. Мындай чоң нерсе болуп атса, анан 3 күндүн ичинде бүтүрүп, баягы контрольный срок берип, үстүнө кызыл контролканы илип, 3 күндүн ичинде жооп бересиңер, абдан тез ылдам кыласыңар деп. Ошо депутаттарда ушу кагаздар болсо керек. Аны ошондо шашылыш түрдө болгондон кийин анан биз дагы ошо коркунучтарды жазганбыз да. Биз дагы ойлоп калдык, ошондо ошол убакта эле күмөн саноо болгон, бул формалдуу түрдө эле баягы макулдашуу өтүп атат го деп. Президенттин аппарат бөлүмү жоопту болуп, алар өз билимдик кылып эле кол коюп таштаган. Эми азыр мен ойлойм, бул дагы көп нерсе чыгат. Бул баягы Кытайга барган эмес, Сибирь менен өкүлдөрү менен бул жерде ресторандарда отургандар баары чыгат да.
Муну ошондон көп өтпөй эле Аскар Бешимов тышкы иштер министринин орун басарлыгынан алынган. 2013 жылы 26 июлда электр станциялары менен Кытайлык TVA компаниясынын ортосунда Бишкек ЖЭБ модернизациялоо долбоору боюнча контракттык макулдашууга кол коюлган. Ошол эле жылы 10 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинен бир күн мурун Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар өлчөмүндө насыя алууну колдоп, анын негизинде өкмөттүн буйругу чыккан. Анда эки мамлекеттин башчыларынын катышуусунда 2013 жылы 11 сентябрда каржы министри Эксимбанк менен кредиттик макулдашууга кол койгон. Андан ары бул макулдашууну парламент мыйзам катары ратификация кылган. Долбоор өзү 2013 жылдын аягында гана даярдалып, модернизациялоо иши 2014 жылдын аягында башталган. Курулуш иштери 2017 жылдын август айында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Депутаттык комиссиянын тыянагында бул долбоор боюнча мурдагы өкмөт башчылары баш болгон 30 чукул кызмат адамынын иш аракетине укуктук баа берүү сунушу киргизилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Анна Кутанова Ленинграддагы курчоодон аман калып, кийинки өмүрүн Кыргызстанда өткөргөн ардагер. Аны менен Азаттыктын кабарчысы Бекташ Шамшиев маектешти. Ошого назарыңыздарды бурабыз.
Мына азыркы муунга блокада, ачарчылык, тамаш тартыштыгы деген ачкачылык жөнүндө түшүнүгү кандай десем, анчалык мына элестете алышпайт да. Сөздү Ленинград блокадасынан баштасакпы дедим эле.
Прежде всего, что эта блокада это кольцо. Значит, мы город находился в кольце.
Блокада деген туш тарабын кысып курчоого алуу. Шаар ошондой курчоодо калган. Калаа душмандын курчоосунда. Эч ким кире да, чыга да албайт. Чоң шаар курчоодо. Баарынан бөлүнүп калган. Ошондуктан эч кандай катнаш жок. Биз курчоодо калдык. Бири менен бири сүйлөшмөй, жолугушуу, булардын баары албетте токтогон болчу. Бизди чылк жаап салышкан.
Потому что мы жили только вот в этом кольце и всё. И поэтому там общение там или какие-то встречи там этого, конечно, ничего в то время не было. Мы были закрыты.
Ленинград шаары курчоодо калганда сиз секелек кыз экенсиз. Ошондогу жашооңуз кантип өзгөрүлгөнүн, анан ошол өзгөрүлгөн жашоо сиздин кийинки турмушуңузга кандай таасир эткендиги тууралуу азыр эмне айтат элеңиз?
Тогда нам было 11, ну вот война началась 11, потом дальше 12, 13, вот.
Согуш башталганда мен 11 жашта элем. Анан 12-13 жашка чыктым. Согуш деген азап, согуш деген тозок. Азап, тозок жалаң балдардын эле башына түшпөстөн баарынын башына келди. Тынч турмуш менен согуштун айырмасы асман менен жерди. Мына азыр арадан канча жылдар өткөндөн кийин мен башыман өткөндөрдү эстеп чочуп кетем. Кантип аман калдым экен деп. Коркунучтан адам чочуркабай деле калат экен. Адамдар боо түшүп өлүп жатса, Ленинград толук курчоого алынганга чейинки турмушубуз менен блокададан көргөнүбүз эстен чыкпай калды да. Андагы коркунуч, баары заматта өзгөрүлдү. Баскан турганыбыз. Мен анда 11 жаштагы секелек чоң кишилер жасай турган иштерди жасачумун. Бизден башка жасай турган киши жок. Аялдар ишканаларда иштешчү, эркектер согушта. Мен тыкылдаган тың кыз элем. Миңдей тири карак балдар кыздарды чогултушуп, чоңдор гана жасай турган иштерди аткарууга кириштик. Биз үйлөрдүн чатырларын, жер төлөлөрүн тазалачубуз. Чатырда кезметке туруш үчүн жер төлө болсо бомбадан коргонуу жай эле. Үйдүн чатырында күйгүзүүчү бомбалардан коргонуп, жашиктерди, бочкелерди ташычубуз. Ага суу, кум толтуруп, даярдык иштерине катышчубуз. Күйгүзмө бомбаларды кычкач менен кармап, анан сууга салып же кум менен жапчубуз. Жагдай ушундай эле. Күйгүзмө бомба жарылса, өрт өчүргүчтөрдү чакыра албайсың. Ишеничибиз өзүбүз эле. Башка бирөөлөр келип жасап бербейт. Ушундай түйшүктөр балдардын мойнуна түшкөн эле.
И поэтому тут нужно было только рассчитывать на свои силы. А мужчины ушли на фронт, женщины работали на предприятии. И вот, конечно, очень большой роль в то время сыграли подростки.
Шаар бардык тарабынан курчалып, сиздер бекем курчоодо калгандан кийин, албетте коркуу сезими болгон болуш керек.
Чувство страха нет, оно вообще-то очень долгое время. И потом там чувство страха, знаете, вот даже чувство страха вызывает, когда...
Коркуу сезими, албетте, бар болчу. Мисалы, бомба жарылып, же үстүңөн түшүп келатканда. Немистин учактарынын үнүн укканда эле алаңдап каласың. Анан алар таштаган бомбалар кулак мээни жеп чаңырып келатканда, анын кайсы үйгө келип жарыларын билбейсиң. Сенин үйүңбү же башкагабы коркуп күтүп турасың. Бомба жарылганда үй солкулдап, айнектери талкаланып, кийин айнектин ордуна кадалган фанералар, тактайлар, жаздыктар чачылып, астын үстүн болуп жаткандан коркпой койбойсуң. Коркунуч бизди дайыма аңдып турчу. Жогортон төмөн түшүү же көчөнү кесип өтүү тоо келдик эле. Жаның калсын десең чуркайсың. Кийин-кийин кичине көнөсүңдөрчү, бирок бомба сенин үйүңө келип түшөрүн билип дайыма коркунучта болосуң. Бир жолу биздин үйдүн жанындагы Ленинград университетинин жатаканасына фугас бомба жарылды. Биз анын жертөлөсүндө окучубуз. Чоң бомба имаратты тып-тыйпыл кылып таштады. Аябай көп киши курман болду. Жертөлөдө калгандарды казып чыгарып алуу мүмкүн эмес эле. Коркунучка көнүп калдык, коркпой калдык деп айта албайм. Дайыма коркуп жүрчүбүз.
Ленинград блокадага алынганда шаардыктарда сиздерде шаарды тез эле блокададан бошотуп алат деген бир ой болдубу эле?
Значит, мы мирные жители.
Башында андай деле болбоду. Согуш башаламандык, биз шаар четиндеги кыштакка ата-энебиз менен барып эс алууну ойлоп жатканбыз. Ленинград жайкысын ысык, анан өнөр жай ишканалары көп болгондуктан абасы булганч. Ошондон шаардыктар калаа сыртына чыгышка куштар эле. Биздин планыбызга согуш жолто болуп, биз кетебиз деген күнү согуш башталып кетти. Атамды түн ичинде келип аскерге алып кетишти. Учактар тез-тез уча баштады. Биз бир нерсе болгонун сезип калдык. Күндүз ата мекендик улуу согуш башталганын жарыялашты. Баарыбыз үрпөйүп отуруп калдык. Анан коркунучтар башталды.
Вот только днём объявили, что началась Великая Отечественная война.
Блокаданын чоң коркунучу албетте бул тамак аш тартыштыгы, ачарчылык.
Ленинграддагы тынымсыз бомбалоолор, ий төлгөн суук, аяз 40 градустан ашып турган кычыраган катуу кыш болду. Ачарчылык башталды. Бул шаарга түшкөн эң оор мүшкүл болчу. Башында шаардын негизги азык-түлүгү сакталган Бадаевдеги кампаларды бомбалап ташташты. Ал жер 3 күн жалындап күйүп турду. Биз курчоодо турсак, азык-түлүктү кантип жеткиришсин? Немистер учактарды да шаарга киргизишкен жок. Шаарда тамак аш түгөнүп, эл ачка калды. Эч бир айла жок эле. Карточка менен балдарга 125 грамм нан, жумушчуларга 250 грамм. Биз 500 грамм нан алчубуз, башка эч нерсе жок. Нан алып келгенче кезекте кезерип туруп, 3 кишиге 500 грамм нан алчубуз. Адам абадан коргонуу бөлүгүндө кызмат кылчу. Аларга азын-уулак тамак аш берчү экен. Балдарын ойлоп атам тамагынан анча-мынча алып келчү, кээде мени чакырчу. Анечка, келип кетчи дечи. Атам тамагын өзү жебей бизге берип жүрөк оорлуу болчу. Ошондон 1942 жылы атаман ажырап калдык. Биздин 30 ашуун туугандарыбыз блокадада каза болду. Ачарчылык эң оор азап эле. 500 грамм нанды апам 3 бөлүп, аны бир күнгө үлөштүрчү. Нан, анан суу, чай жок, кичине темир мешке суу кайнатып берчү. Апама мага эң кичинесин бер дечимин. Ачарчылык сыноолордон эң эле оору болду. Өлгөндөр аябай көп эле. Ачарчылыктан ленинградтыктар көп өлүштү. Эшикке чыкканда болгон кийимин, жылуу нерселерди үстүнө жаап чыгышат. Нан кезегинде турганы же башка иштерге кетип баратып эле жыгылат, турбайт. Эч үн чыкпайт, унчукпай өлүшчү. Мен жакын туугандарыбыздыкына келгем. 2-3 жаштагы кыздары бар болчу. Келсем, эки кыз керебетте айланып атышыптыр. 15 мүнөттөй айланышты окшойт. Анан экөө бир убакта жыгылышты. Бүттү. Экөө бир убакта жан беришти. Ачарчылыктан ленинградтыктар ушинтип өлүштү.
И вот они вот так вот походили минут 15, а потом обе упали одновременно, и все, они уже были мертвые. Вот так вот умирали ленинградцы от голода.
Ошондой ачарчылыкта, кыйынчылыкта жашаган шаарда маданий, интеллектуалдык турмуш токтолбой жүрүп турганы азыр мындай таң калыштуу сезилиши мүмкүн да. Мына ошондой иштерден айрымдарын сиз айта аласызбы?
Я могу вспомнить, это вообще-то просто, вот я сама удивляюсь, я все время удивлялась и сейчас удивляюсь. Думаю, ну как же это артисты, вот работал...
Мен буга ушу азыркыга чейин таң калам. Музыкалык опера театры иштечү, мыкты театр. Анан эстрада театры ишин токтоткон жок. Артисттердин көбү аскерде кызмат кылышкан менен убакыт таап театрда оюн коюшчу. Дайым эмес албетте. Фронттогу жоокерлерге концерт коюшчу. Анан Дмитрий Шостаковичтин 7-чи симфониясы. Чыгарманы ал Ленинградда жазган. Анын 2 бөлүгүн бүткөн болчу. Чыгарманын баалуулугу эл үчүн, мамлекет үчүн бийик болгондуктан Ленинградды толук курчоого аларга жакын композиторду Москвага алып кетишкен экен. Москвадан кийин Куйбышевда 7-чи симфониясы бүткөн. Симфонияны Ленинград менен ленинградтыктарга арнаган. Шостакович Ленинградда болгусу келчү, бирок шарт жок эле. Симфонияны алгач Москвада угузуп, кийин Лондонго барып, Ленинградда абал азыраак жакшырганда шаарга келип симфониясын тартуулады. Партитура боюнча 79 музыкант болуш керек экен. Музыканттардан 15 эле калган экен. Бирлери аскерге кетип, башкалары каза болуп. Композитор жакын жерлерден музыкант издеп, аскерлердин арасынан таап, башка жакта иштеп жүргөндөрдү алып келип, жетиштүү киши топтоп концертке даярданып жатканда, симфония ойнолчу жер бекем кайтарууга алынып, баары шаарды кайтарып турушту. Концерт тууралуу кулактандыруулар шаарга жайнап кеткен. Анда мен Секелек кыз кулактандырууну окуп, концерт болорун билдим. Үстүмдө жарытылуу кийимим жок. Чоңураак көрүнөйүн деп эжемдин кийимин кийип алып филармонияга, ошол концертке баргам. Чылкы кара түнгө капталган шаардагы филармонияда люстралар жаркырап, театр ичи суук болгон менен жарык экен. Аскерлер, матростор, карапайым шаардыктар отурушту. Кийинип алганы бар, көбү одеялды жамынып отурушкан эсимде. Суук болчу. Симфонияны угуп отурганымда үмүт жанып, согушта биз жеңишке жетерибизге үмүттөнүп, баары толкунданып отурушту. Ач жылаңач адамдар, коркойгон сүйөк эле көрүнгөн адамдар, музыканттар да колдо бар кийимин кийип, бирөөлөрү аскер кийимчен, баары арык, инструменттерин зорго көтөрүп, бирок чыгарманы аткарышты. Керемет чыгарма. Баарында биз жеңебиз деген үмүт пайда болуп, симфония дем шык берди.
Конечно, все чувствовали, что
кадрлармандар сиздер азаттыкка маек курган Ленинград блокадасы катышуучуларынын Кыргызстандагы биримдигине жетекчиси, блокаданын катышуучусу Анна Кутанова менен болгон маектуктуңуздар.
Маекти Бекташ Шамшиев алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.